Exultavum Domino, ossa humiliata. Miserere mei Deus, secundum magnum misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationem tuarum, dele iniquitatem meam. Amplius lava mea ab iniquitate mea, et peccato meo munda me. Coniem iniquitatem meam hego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi et malum corum te feci, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestas dimici. Asperges me hisopo et mundabo, lavabis me et supernivem de albabo. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabunt ossa humiliata. Evete faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne prodigias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Rede mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Docebo iniquas vias tuas, et impia te convetento. Libera me de sanguinibus Deus, Deus solutis meae, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea peries, et os meum enuntiabit laudem tuam. Coniam si voluisse sacrificium dedissem utique, holocaustis non delectaberis. Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, quo contritum et humiliatum Deus non despicies. Benigne fac Domini in bona voluntate tua Sion, ut edificentum uri Jerusalem. Tunc acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponet super altare tuum vitulos. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce ad eis. exultavum domino, ossa humiliata. Exaudi domine orationem meam, a te omnis caro veniet. Te decit hymnus Deus in Sion, et tibi deretu votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, a te omnis caro veniet. Verbeni quorum prevaluerunt super nos, et in pietatibus nostris tu propitiaberis. Beatus quem militisti et assumpsisti, inhabitabit in atriis tuis. Replevimu in bonus domus tui, sanctum est templum tuum, mirabili in equitate. Exaudi nos Deus salutaris noste, spes omnium finium terre et in mari longe. Praeparans montes in fitute tua cinctus potentia, qui conturbas profundum maris onum fluctuum eius. Turbabunt agentes et timebunt qui habitant terminos assignis tuis. Exitus matutini et vespere delectabis. Visitasti terram et nipriasti eam. Multiplicasti loco platare eam. Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum illorum. Quoria mite est preparatio eus. Rivos eus in ebria multiplica genimina eus. In stilicidis eus laetabitu germinans. Benedices corone ani benignitatis tue, et compitu irreplebuntu ubetate. Pinguescens speciosi deserti, et exultatione colis accingentur. Intuti sunt arietes ovium et vales abundabunt frumento. Clamabunt edinem hymnum dicent. Requiem aeternam. Dona eis Domine. Et lux perpetua. Luce ad eis. Exaudi Domine, orationem meam, a te omnis caro veniet. Me suscepit dextera tua Domine. Deus, Deus meus, ante de luce vigilo. Si divide in te anima mea, quam multiplicita tibi caro mea. In terra deserta ed in via denecosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderum vitutem tuum et gloriam tuam. Quoniam melius misericordia tua supervitas, labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tua lavabo manus meas. Sic ut adipe pinguere repliato anima mea, et labies exultationis laudabinos meum. Si memo fui tui superstratum meum, in matutinus meditabo in te, quia fuisti adjuto meus. Et in velamento alarum tuarum exultabo, et hesit anima mea post te, me suscepit dextra tua. Ipsi verum vanum quae sierunt anima meam, introibunt inferiora terre, tradento in manus gladiae pates vulpium erunt. Rex ferro laetabitur in Deo, laudabunt omnes qui jurant in eo, quia obstructum est os loquentium iniqua. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce ad eis, me suscepit dextra tua Domine. Turi apota inferi, erue Domine, anima mea. Ego dixi in dimidio dierum meorum, adem et potas inferi. Quae sivi residuum nanorum meorum, dixi non videbo Dominum Deum in terra vivensium. Non aspiciam omnem ultra, et habitatorum qui etis. Generatio mea blata est, et convoluta est a me, quasi tabernaculum pastorum. Precisa est feluta dixente, vita mea, dum aduc odire sucidit me. De maneus quid vesperam finies me, sperabamus quid mane, quasi leo sic contrivit omnia hosta mea. De maneus quid vesperam finies me, sic ut pullus hirundinis sic clamabo, meditabo ut columba. Attenuati sunt oculi mei, suspicientes in excelsum. Domine vim patio responde pro me, quid dicam aut quid respondebit mihi cum ipse fecerit. Recogitavo tibi omnes annos meos, in amaritudine anime mei. Domine, si sic vivitur, et in talibus vita spiritus mei, corribies me et vivificabis me, ecce in pace amaritudo mea amarissima. Tu autum eruisti anima meam et non perire, proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea. Quia non infernus confitebo tibi, neque mos laudabit te, non expectabunt qui descendunt in lacum veritatem tuam. Vivens, vivens, ipse confitebitu tibi, sicurit ego hodie. Pater filius notum faciet veritatem tuam. Domine salvum me fac, et salmos nostras cantabimus cunctistiebus vitae nostrae in domo Domini. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce ad eis. 아버지 인베리 에르에 다미네 아니마메야. 옴니 스피리투스 라데 도미눔 라다테 도미눔 인 상티 세우스 라다테움 인 피르마멘토 피르투티 세우스 라다테움 인 피투티부 세우스 Laudateum secundum multitudinem magnitudinis eus. Laudateum in sono tube. Laudateum in salterio et cithera. Laudateum in timpano et coro. Laudateum in cordis et organo. Laudateum in cymbalis benesonantibus. Laudateum in cymbalis jubilationis. Omni spiritus laudet dominum. Requiem aeternam dona eis domine. Et lux perpetua lucea teis. Omni Spiritus laudet Dominum. Audivi vocem de celo dicente mihi, beate mortui qui in Domino moriuntur. Ego sum resurrectio est vita. Qui credit in me, etiam si potuis fuerit vivet. Et omnis qui vivet et credit in me, non morietur in aeternum. Benedictus Dominus Deus Israel, qui visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et erexit conus oludis nobis, in domo David pueri sui. Sicut lucurus esperos sanctorum, quia saeculo sunt prophetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos. Ad faciendum misericordiam compatibus nostris, et memorari testamenti sui sancti. Ius jurandum quod juravit ad opram patrem nostrum, daturum se nobis. Ut sine timori dimanem corum nostrorum liberati, serviamus illi. In sanctitate et justitia corum ipso, omnibus diebus nostris. Et tu, puo profeta altissimi vocaberis, praebis enim ante faciem Domini parare vias eius. Ad dandam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum. Per fiscere misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos peres nostros in viam pacis. Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua lucea teis. Ego sum resurrectio et vita. Qui credit in me, etiam simo tuis fuerit vivet. Et omnis qui vivet et credit in me, non morietur in aeternum. Pater noster, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. A porta inferi, eroe domine animas eorum. Requiescant in pace. Amen. Domine exaudi rationem meam, et clamo meos a te veniat. Oremus. Fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famulorumque tuarum remissionem conctorum tribui peccatorum, ut indulgentiam quam semper opta verunt, pies supplicationibus consequantur, qui vivis et regnos cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dones, Domine, et lux perpetua luceteis. Requiescant in pace.